Godmorgen, det kan jeg vist godt tillade mig at sige. I har været inde og høre en hel masse omkring den nye Windows Phone. Og det er rigtig lækkert. Jeg vil starte med at fortælle, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet, der er mange af jer, der går med jeres mobiltelefon i lommen, er ikke det? Og når vi så er inde til de her sessioner, så slår vi lige lyden fra, så er det, den kun ryster en gang imellem, når den er i lommen. Er der nogen af jer, der har oplevet, at I synes, at telefonen den har rystet i lommen, og så tager I den op, og så er der ikke sket noget? Er der nogen, der har oplevet det? Okay. Der er noget, der tyder på, at den følelse, den bliver værre, nu vi skal til at arbejde med alle de her devices. Anytime, anywhere osv. Jeg læste en artikel for nogle måneder siden om, at det var faktisk nogle fantomrystelser, som man fik. Og det er sådan set et signal, som kroppen siger om, at man bruger de her devices rigtig meget. Og jeg har selv oplevet det, og det resulterer faktisk i, at jeg slog min pushmail fra. Og så har jeg så hjulpet lidt på igen. Så det er et eller andet symptom, kroppen giver. Det er tredje gang, vi har Campus Days. Jeg har været så heldig at være taler alle tre gange. Men specielt den her gang, der er det meget specielt, fordi vi har rigtig mange produkter, som Microsoft de har launchet her siden sommerferien i hvert fald. Og det sidste produkt i porteføljen, det var så Windows Phone 8, som blev releaset i går. Men vi har fået både ny Windows, vi har fået Office, vi har fået Exchange og vi har fået System Center. Så der sker rigtig, rigtig, rigtig mange ting i branchen lige nu. Mit navn det er Jens Ole Krag. Jeg arbejder for EG. Kommer en præsentation om lige om lidt. Og hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvem det er, så er det EDB-gruppen i gamle dage. Jeg arbejder som infrastrukturarkitekt. Det vil sige, at jeg lever af at rådgive kunder som jer om, hvordan de skal bruge deres Microsoft-infrastruktur og de licenser, som vi jo alle sammen har købt ved Microsoft. Og de kan udnyttes noget bedre end mange steder, vil jeg sige. Og det er så et noget af det, som jeg lever af. Jeg har selvfølgelig en hel masse certificeringer, og faktisk den nyeste, der er kommet til, det er den der Windows Server 2012-certificering her for 14 dage siden. Jeg laver også deployment. Og så er jeg MCT, Certified Trainer, og det bruger vi typisk i vores projekter. Fordi at vi har en filosofi om i EG, om at når vi laver projekter, så vil vi ikke bare være sådan et rejsehold, der kommer ud og så installerer noget, og så sidder IT-afdelingen der tilbage, og så siger, jamen hvad skal vi egentlig bruge alt det her nye teknologi til? Så derfor, når vi laver større projekter ud i vores kunder, så er der altid en vis mængde uddannelse med i, sådan at vi får forankret den viden, som vi rent faktisk leverer ud af kunderne. Jeg er også teknet influencer, og det betyder egentlig bare, at vi er en gruppe her af nogle IT-folk i Danmark, der mødes med Microsoft en gang imellem, forholdsvis sjældent lige i øjeblik, men at mødes og så diskutere, hvor vi er på vej hen og så videre. Det er ikke så særlig interessant. Jeg har selvfølgelig noget blog, og er med til at drive det site, der hedder IT-experts, og nogle mailadresser og så videre. Det vil ikke gå så meget ind i. Jeg kommer som sagt fra EDB-gruppen, eller EG, som det hedder i dag, skiftede navn for nogle år siden. Men det er ikke lige helt fænge endnu måske. Vi er ikke sådan det mest sexy i firma, kan man sige, med at lave reklamer udad til. Så det er blandt andet derfor, vi også står her i dag. Det er ligesom for at gøre lidt opmærksom på firmaet. Vi har 1400 ansat fordelt på 25 kontorer rundt omkring i Skandinavien. Så vi har en del volumen, kan man sige. Vi er det, man kalder 360-graders leverandør. Og vi leverer alt fra ERP, Business Intelligence, uddannelse, og det er også uddannelse af Office osv. Vi har også et hostingcenter, og så sælger vi selvfølgelig licenser både til AX'erne, Navisien, men også til infrastruktur selvfølgelig. Og var nomineret også, som i går aftes vandt desværre ikke en af de her eftertragtede Microsoft-priser, men så må vi komme igen næste år. Udover det, så leverer vi selvfølgelig infrastrukturløsninger, og vi er lige nøjagtigt 43 mand, der leverer det her i Danmark. Og det er så i den gruppe, jeg sidder i. Målene for den her session, det er selvfølgelig, at vi skal kigge på nogle af de her nye features, der er kommet. Specielt på netværksdelen. Og når vi har netværksdelen inde, jamen, så er det også direct access. I starten, da jeg fik sessionen, der var det primært lagt kun på networking, men jeg er jo selv en direct access. Men jeg ved ikke, er nogen, der har været inde og høre mig tale om direct access før? Ikke så mange. Hvor mange var inde og høre Claus Jespersen fra Microsoft i går og tale direct access? nogen? Okay, super. Men jeg lægger mest vægt på Direct Access, og så skal vi selvfølgelig også snakke om nogle af de features, og se nogle af de features, som ellers er kommet inden for netværksdelen i Windows Server 2012. Hvis I har spørgsmål under sessionen, jamen så op med armen, eller råb ud i det. Op med armen, det er nok ikke så god en ting, for jeg kan ikke se så meget, i hvert fald ikke ude i sideren. Så prøv bare at op med lappen, ikke? Eller råb højt, pift eller et eller andet, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan hjælpe og svare på det. Og hvis ikke kan, så må vi lige tage det bagefter. Jeg har også en Twitter-konto, hvor jeg har et hashtag her. Jeg får formentlig ikke tid til at kigge på det under sessionen. Hvis I skriver noget der, så skal jeg prøve at se, om jeg kan få svaret på det. Ellers så send mig en mail. Agendaen, det er, at vi skal igennem en introduktion, og det er selvfølgelig det, jeg er godt i gang med her. Og så skal vi kigge på de der network features, som der er kommet i Windows Server 2012. Og der skal vi blandt andet lige snakke kort om Windows Server Core og netværksteaming, som jo er blevet utrolig lækkert i Windows Server 2012. Ja, sidste år havde jeg en session, hvor jeg viste lidt omkring det også. Og så skal vi selvfølgelig se på nogle af de nye management-værktøjer, der er kommet. Vi skal se på IP Address Management, som er et rigtig lækkert værktøj, som kan hjælpe med at få et bedre overblik over den infrastruktur, som vi har hjemme i serverrummet eller ude i verden. Windows Server 2012, det siger Microsoft selv, det er cloud-optimized. Og det er det i særdeleshed. Så jeg er også nødt til at skal have med nogle af de teknologier, der gør, at vi kan flytte vores server fra vores private cloud. I ved godt, vi kører alle sammen cloud. Vores private cloud, det er det, der står ude i serverrummet. Flyt det, load det ud i public cloud, og dermed køre med det, der hedder en hybrid. Så hvor vi har noget kørende derhjemme, og noget kørende ude i skyen. Og så har jeg selvfølgelig en stor session, eller stor del af sessionen til sidst, omkring Direct Access. Fordi at der er kommet en hel masse ny teknologi i Direct Access, som gør, at jeg nu synes i hvert fald, at Direct Access, det er meget mere enterprise ready, end det var for mange år siden, når jeg lige vil sige, men så bare som Windows Server 7 og så Windows Server 2. Ikke Windows Server 7. Windows 7 og Windows Server 2008 er to. Hvor mange kører egentlig Direct Access herinde i dag? Der var en der. Og så et par stykker der. Og det er godt nok ikke mange. Men jeg vil sige, efter den her session i dag, så er I klar forholdsvis hurtigt til at komme i gang med at teste det i hvert fald. Til sidst så rapper jeg lige op, hvad vi snakker om. Og så må vi se, om vi får tid til Q&A. Men ellers så... Altså, drop mig et e-mail, kom op og få mit visitkort, eller hvad I nu vil, og så tager vi det bagefter. Lad os komme i gang. Her for 2-3 måneder siden, i starten af august, der fik vi en ny Windows Server. Windows Server 2012, hvor der var en hel masse fede features i. Jeg håber på, at I har fået testet virkelig meget og fået sat det ind i, og måske har nogle af jer også fået sat det i produktion allerede. Samtidig med det, så fik vi også en ny Windows Client, vores Windows 8. Og når Microsoft de laver to nye produkter, server og klienter, og udgiver dem samtidig, så er det selvfølgelig fordi, at det giver noget værdi at have de her produkter installeret samtidig på henholdsvis vores server og vores klienter. Microsoft bruger selv det her Better Together-koncept. Og det vil I se senere hen omkring os, især Direct Access. Der er nogle ting, hvor man kommer meget lettere i gang med nogle produkter, hvis man kører både Windows Server 2012 ind i serverrummet, i hvert fald på nogle af serverne, og så Windows 8 ude i den anden ende. Så det er bare lige for at sige, der er rigtig mange nye features, som I allerede kan bruge sammen med Windows 7 og jeres eksisterende serverinfrastruktur, men der er altså også nogle features, som kræver, at vi har Windows 8 ude på klienten. Så lad os se på nogle af de her networks features, som der så er kommet, som er blevet, som enten er nye, eller som er opdateret i Windows Server 2012. Jeg har skitseret nogle af dem her, vil jeg sige. Der er sikkert, og der er helt sikkert, vil jeg sige, rigtig mange andre ting end dem her, men det var dem, som jeg lige fandt spændende lige i første omgang i hvert fald, og som jeg synes, det kunne være spændende at tale ind til. Og det er nogle af de her elementer, som jeg taler ind til igennem hele den her session. Og nogle af dem, den glemmer I, eller glemmer vi for i dag, og så må I læse videre på den, når I kommer hjem. Vi har selvfølgelig fået vores netværksteaming. Hvor mange herinde teamer egentlig netkortene på deres server? Ja, det er rigtig mange. Det er rigtig mange. Hvor mange kører Hyper-V? Det er også rigtig mange. Hvor mange kører Server Core Hyper-V og Teamer Netværket? Jeg kan se to. Godt nok. Og der er selvfølgelig en grund til, at vi får det her teaming software. I Hyper-V og i netværksdelen i Hyper-V, der har vi nu fået en ny Hyper-V-switch, som kan nogle ekstra ting i forhold til det, vi har været vant til. Men det, der egentlig er vigtigt, det er, at man kan extende den her switch. Det er ikke sådan, den bliver skiftet ud, men det er en extensible switch. Og det vil sige, at man kan extende switchen ind i Hyper-V med tredjepartsleverandør og switche. Og en af de ting, der altid er, det er, hvis man har noget Cisco-gutter, der sidder og styrer netværker, så kan de ikke rigtig styre det der inde i Hyper-V, hvis det er rigtigt. Så det er long gone nu. Nu leverer Cisco nogle switche ind i Hyper-V, sådan at det her netværk ind i vores Hyper-V-miljø, det kan administreres på fuldstændig samme måde som de almindelige Cisco-switche, som vores Cisco-fyre eller netværksfyre, de normalt sidder og administrerer. Så det gør, at det måske er lettere at få implementeret den rigtige løsning, kan man sige, i Hyper-V. Samtidig med, så har vi fået noget, der hedder DHCP-guard. Er der nogen her, der nogensinde har oplevet, at der er kommet en DHCP-server ind på netværket, som ikke skulle have været der? Ja, det er jer, der har lavet. Det har vi også oplevet rigtig mange gange. Jeg går ud fra, at det er jo en hel masse IT-brugere, der sidder her. Vi skal jo bruge noget DHCP, når vi tester os. Hvis man så ikke lige får VLAN-tagget ordentligt osv. Alle mulige ting kan gå galt, så kommer der noget DHCP ind. DHCP-garden, den kan vi sætte ind i vores Hyper-V-miljø på vores virtuelle maskiner. Således, at den ligesom frasorterer de pakker. Hvis vi har en DHCP-server, der deler IP-adresser ud, som ikke er autentikeret ind i AD, så sorterer den simpelthen bare de IP-adresser fra. Og dermed så sikrer vi selvfølgelig, at vores miljø det kører mere stabilt. Vi har fået en hel masse ting omkring live migration. Vi har fået noget, der hedder cross-subnet live migration, og så har vi fået multitenant-delen, kan man sige, hvor vi virtualiserer vores netværk, og vi har mulighed for og flytte vores virtuelle maskiner fra vores eget serverrum, og så ud i public cloud. Det kommer der noget om lidt senere. Når vi skal flytte vores maskiner fra vores private cloud ud i public clouden, jamen, så har vi jo kun internettet at gøre med, og derfor er der selvfølgelig også kommet shared nothing live migration. Det vil sige, at vi kan flytte vores maskine fra vores public eller fra vores private cloud ud i public cloud med disker og det hele uden nedetid. Og det er jo altså bare super lækkert. Vi har fået nogle teknologier, der hedder RDMA, det vil ikke gå så meget ind i. Så har vi fået noget, der hedder file-based storage, hvor vi har mulighed for at lægge vores Hyper-V-maskiner på et high availability storage, som vi har lavet ind i et andet Microsoft-kloster. Og jeg ved, at Brian Lauke fra Microsoft, han arbejder på at lave en demo af det i morgen, mener jeg, det er. Der er lige nogle små ting omkring det lige nu, men han har noget power-demo i går i morgen, hvor han prøver at vise det. Vi har fået SMB 3.0-protokollen, som understøtter det her file-based storage, ellers så kan det ikke lade sig gøre. Så har vi fået de her nye management tools, og det er noget af det, som jeg tager udgangspunkt i senere her i præsentationen, så det vil jeg ikke snakke så meget om lige nu. Og så har vi selvfølgelig fået Direct Access, og Direct Access det er jo ikke en ny feature, men den er så opdateret, det er også mange af de andre, der er. Og det vil jeg også komme ind på senere. Og selvfølgelig, så har vi fået en hel masse andre ting også. Men det er simpelthen uden for scope i sådan 75 minutter, og så taler om alle de her lækre ting, som er kommet. Så vi tager fat i vores netværksteaming her. Det er sådan, at 95% af alle, eller 75% af alle server i dag, de bruger faktisk NIC-teaming. Og når man bruger NIC-teaming i dag, jamen, så er det jo typisk fra tredjepartsleverandører, Intel, Broadcom osv. Nu laver Microsoft selv teaming-delen som en del af Windows Server 2012, kan man sige. Og det giver altså mulighed for at deploye noget hurtigere, for vi har ikke noget tredjepartssoftware, som skal ind, og som vi måske skal have til at virke på kommandolinje sammen med vores server core. Og dermed har vi trods alt, synes jeg i hvert fald, en bedre support for det NIC-teaming, eller de teams, som vi laver, kan man sige. Og dermed også, som jeg skriver her, jamen, så er vi lettere ved at komme på server core. Og faktisk så læste jeg også, at så var det ikke helt ordentlig supporterer og kører teaming software sammen med Hyper-V. Så det er i hvert fald supporteret. Nu kan Microsoft selv, så er det også supporteret. Man skal lige være opmærksom på, når man kører Nick Teaming, så er der nogle teknologier, som man ikke får. Jeg vil ikke gå ind i teknologierne, men de er listet her. Så vær lige opmærksom på, at når I teamer via i hvert fald Microsoft, så er der nogle ting, som I går glip af. Og man kan sige, jamen, er det så noget, som måske kommer senere i en service pack 1, eller hvad nu der er, jamen, det kan vi jo håbe på, men det ved jeg rent faktisk ikke. Lige inden vi går videre til demoen her, så har jeg et spørgsmål. Hvor mange netværkskort er der supporteret i et team under Windows 2012? Yes. Var det her? Super. Korrekt. 32 netværkskort. Så det er maksen for supporten på de her teams. Jeg synes, det er forholdsvis mange, så det er rigtig godt. Men jeg har en demo af det, så skal vi lige skifte. Netværksteaming. Jeg skal lige prøve at se, om jeg har min server her. Jeg har min server core her. Og hvis vi lige skal vise, at det er en server core, så må vi se, om jeg kan passwordet. Sådan. Det er ikke, det behøver vi ikke kigge mere på. Forholdsvis svært at administrere for sådan en som mig i hvert fald. S-config, den eksisterer stadigvæk, hvis der er nogen, der ikke har prøvet det. Så kan man da få sat en IP-adresse og så videre. Men det, der er fedt ved, det er, at når vi nu har konfigureret de der basisting via S-config, jamen, så kan vi jo så administrere vores server via server manageren fra en anden server. Jeg har en domain controller her, som forhåbentlig kan se min server core. Det kunne. Og vi kan se, at min server core her, den har faktisk også, to netkort. Den har i hvert fald fået to IP-adresser. Man kan sige, at det kunne godt være på det samme netkort, hvis det var. Men det er ikke. Hvis man vil lave det her net... Hvor mange har prøvet at lave sådan et netværksteam ind i Windows 2012? Der er et par stykker, der har. Super. Det eneste, man gør, det er egentlig, at man højreklikker her. Og så siger man configure Nick Teaming her. Og så skulle der gerne komme en wizard op her. Lækkert. Og den lige ude og kigge på min virtuelle maskine her, og se, jamen, hvad for nogle kort har vi her? Jamen, jeg har to 10 gigabit kort i det. Dem vil jeg gerne have lavet til et team. Så her under tasks, vælger vi lige en new team. Det kan hedde cd.dk. Dol. Sådan. Hvad for nogle members vil jeg have? Og det er så her, vi har muligheden for max 32. Vi har nogle additional properties her, som man kan alt afhængig af, hvordan det her team det skal agere. Det vil jeg ikke komme så meget ind på. Og det er sådan set det. Hvis demoguderne vil mig det godt, så skulle jeg gerne kreere et team her lige om lidt. Og så enkelt er det faktisk at lave de her netværksteams i Windows 2012. Hvis man vil, så kan man også lave det hele via PowerShell. Jeg er selv en af dem, der hænger lidt i bremsen med PowerShell, men lidt senere i demoen, der er der faktisk lidt PowerShell, hvis der er nogle PowerShell-guruer herinde, der gerne vil vide det her. Skal vi lige give den 30 sekunder, for at se, at det går godt, forhåbentlig. Jeg er ikke lige på netværket her, det kan jeg ikke lige gennemskue, for jeg ikke er. Hvad siger du? Nå, ja, men det er ikke den. Det her, det er min domain controller. Der siger den ikke på netværket. Og lad os prøve at lade den stå lidt, så kan vi lige vende tilbage til. Så står den der i det billede her, når det er. Kan vi skifte igen? Så på enkel vis kan vi få lavet vores netværksteams, når vi kører server core. Hvor mange var der kørt Hyper-V og så server core i dag? Det var ikke ret mange. Der var lige to stykker her. Jeg håber, I ved, at i Windows Server 2012, der har man mulighed for at gå fra server core til fuld server, altså med fuld grafisk interface, og den anden vej igen. Så hvis man synes, det er besværligt at konfigurere en server core op, jamen så... Så installer den som fuldserver, og så fjern GUI'en og de tools, som ligger omkring det. Det kan gøres inden for server manageren. Og så har man en server core igen. Det er rigtig lækkert at arbejde med. Netværks management, eller network management. Nogle af de udfordringer, vi har i dag, det er, at i store firmaer, det må jo faktisk ikke engang være store firmaer, men nogen, der er meget distribueret i hvert fald, der kan det let være svært at få et overblik over, hvad for nogle DNS'er og DHCP-server man har. Domain-controller, det ved man forhåbentlig sådan nogenlunde. Og NPS-server, ja, det ved man forhåbentlig også. Men det er typisk DNS- og DHCP-server, man mangler et totalt overblik over, hvad der er i brug. Hvordan ser det ud med vores scopes? Virker vores DNS-server? Er det hele, som det skal være? Og man kan sige, ja, det mangler vi tool for, ellers så havde jeg det selvfølgelig ikke med. Og nogle af de ting, som folk de gør for at komme udenom det her, kan man sige, det er, jamen altså, hvor mange har et Excel-regneark over de der IP-adresser, der er i brug og så videre. Jeg har også. men man kan sige, det er forholdsvis billigere at komme i gang med. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg bare uoverskueligt, og så får man ikke lige noteret, og så er blevet væk, og alle mulige ting og sager. Vi kender udmærket godt. Det, man kan gøre, hvis man så ud over de her regneark her, det er jo selvfølgelig, at man kan udvikle noget selv, hvis man vil. Det giver en høj mulighed af automationsgrad, og man kan selvfølgelig customisere lige sådan, som man vil. Men man kan sige, at det er måske for dyrt at holde ved lige, hvis der kommer nye features, som man vil have understøttet osv. Det bliver nok i længden. Er der nogen, der har sådan noget selvudviklet tools til at holde styr på DNS og DHCP scopes og sådan noget? Der var en der. Jeg kan ikke lige se det op, så også en deroppe. Ja. Super. Men der er selvfølgelig også nogen, der lever af at lave de her tools. Så det vil sige, at man kan rent faktisk købe tools, som er med til at hjælpe og styre DNS og DHCP i ens infrastruktur. Er der nogen, der har købt tools til det? Nej. Eller hvad? Nej, det er der ikke. Så springer vi hurtigt herover. Den er selvfølgelig dyrere, og så skal man også købe support osv. Nu er det hele med i porteføljen ved Microsoft. De har lavet et tool, der hedder IP Address Management, IPAM. Er der nogen af jer, der har fået kigget på det tool? 1, 2, 3, 4. Super. Hvad er IPAM så? Jamen, vi ved alle sammen godt, at uden DNS, så har vi ingen infrastruktur, der virker. Hvor mange kører Active Directory ind? Der er så mange, der ikke gør det, tror jeg ikke på. I kører garanteret næsten alle sammen Active Directory. Der kan være nogen, der kører noget andet, noget novel eller et eller andet. Men vi ved alle sammen godt, at uden DNS, der virker, der skal vi også DNS til for øvrigt. Uden DNS og DHCP, så kommer vi altså ikke ret langt i vores infrastruktur. Og man kan sige, alle de der ting, der er omkring IPAM, det er simpelthen bygget omkring DNS og DHCP. Så alle de der tools, som I kender i dag, dem vil I kunne accesse inden for IPAM. Jeg har en demo af lige om lidt. Nu kan jeg så se den fejle min demo her. Men det er nu lige mig. Det så let ud. Det var det vigtigste. Og det var det, jeg sagde. Jamen, IPAM, det er de her tools, der ligger rundt omkring vores DNS og DHCP. Så man kan sige, hvad er funktionaliteten så i det her? Jamen, det er, at vi discoverer automatisk vores DNS og DHCP-server, som er registreret inde i vores Active Directory, og de dynamiske IP-adresser, som er i brug. Dernæst, så kan vi organisere det inde i Tule her, og så kan vi manage alle de der scopes og så videre og monitorere. Det kommer i demoen, monitorere, hvad trenden er inde i vores DHCP-scope, se om der er noget, der er ved at løbe fuld, og se om tingene fungerer, som de skal. Og man kan sige, det har vi jo kunnet længe, men det har bare været lidt begrænset, kan man sige. Vi har skulle skifte management-konsol eller connecte til andre DHCP- eller DNS-server for at få det fulde view ned og kigge på den, hvordan ser det ud og så videre. Så kan man sige, ja, vi har selvfølgelig haft nogle operations manager, det er formentlig nogle af jer, der kører, som kan levere de der info også. Men det er trods alt også et produkt, som skal implementeres. Og der er i hvert fald forhåbentlig eller formentlig færre af jer, der kører der kører operations manageren, der kører Windows Server. Jeg går ud fra, at alle kører Windows Server i et eller andet, en eller anden form i hvert fald. Og vi får så vores centrale konfiguration af DNS og DHCP. Det vil sige, at vi i et view kan styre alle vores DHCP og DNS-servere. Og det er altså bare super, super lækkert. Og der er noget ordentligt på, at vi kan se real-time status, og vi kan se changes, og se de her trends over, hvordan vores IP, subnets, eller IP scopes, de fungerer. Er der nogen af jer, der er løbet tør for DHCP-adressen nogensinde? Det var flere hænder, end jeg nogensinde har set, og jeg lige vil sige, ej, det passer ikke. Det er måske halvdelen af. Man kan sige, jamen, hvordan virker IPAM så? Jamen, vi skal have vores IPAM-server. Og for jer, der slet ikke har kigget på IPAM endnu, lad være med at installere det på en domænekontroller. Heller ikke en test-domænekontroller. I får aldrig til at virke, det er ikke supporteret. Et af de steder, hvor jeg godt kunne lære lige at læse lidt i manualen først, jeg sad og bøvlede i et stykke tid, inden jeg fik det til at virke. Installere det på en anden server. Problemet er den der Windows Internal Database der, som den opretter, hvor den gemmer de her info i. Man kan sige, at vi kan også administrere vores IPAM-server fra en Windows 8-klient, hvis vi installerer RSAT-tools. Det er simpelthen ikke så meget anderledes, end det vi er vant til. Det, der sker, det er, at IPAM-serveren den er inde og snuse ind i Active Directory. Og så finder den de server, som I kan se herude til højre, via Active Directory. Og så får de I præsenterer dem ind i IPAM serverkonsollen, kan man sige. Der sker ikke noget med den, men de bliver præsenteret derinde. Sammen med IPAM, så får vi også RBAC. Jeg ved ikke, om I kender RBAC, Role Based Access Control. Vi får en række roller, som hvor vi kan uddelegere, kan man sige, administration af IPAM. Og det er rigtig lækkert, at vi måske kan sætte nogen til at overvåge det og finde ud af, hvordan trenden er med de ikke lige nødvendigvis kan lave nogle ændringer i. Altså, det kan vi alle sammen godt bruge. Vi har mulighed for at lave en distribueret deployment, hvis vi vil skalere lidt. Og vi har også mulighed for, at tredjepartssystemer, de kan snuse ind i databasen og hive noget data ud, hvis man vil. Jeg har ikke set de der tools endnu. Men der skal nok være nogen, der laver noget, som bygger på IPAM. Det vil jeg næsten tro. Og det har jeg en demo af. Så skal vi lige skifte. Nå, vi ser en fejl. Skynder vi os at gå væk fra. Går vi på vores IPAM. Så hvis man starter server manageren op på ens IPAM server eller på en anden, så vil man kunne vælge IPAM. Og det første man kommer ind i, det er det her overview. Og nu skal jeg lige prøve at se her. Vi kan se, at det statistik, jeg har, det fortæller han mig lige med det samme, det er egentlig ved at være en uge gammel. Så det vil jeg egentlig gerne opdatere. Så jeg beder lige om at sørge for, at det her data, det bliver retrievet ude fra min server. Og straks kan I se heroppe ved flag, at server manageren har gang i noget. Så den er lige ude at kigge på de her server her og se, jamen, kan du lige komme med noget data her? Sådan at jeg kan arbejde videre med nogle data, som er lavet i dag. Og det går lige et øjeblik, så er den ved ude i min domænekontroller. Jeg har 4 af dem i mit demo-setup. Man skal jo nødigt miste nogen. Når man så går ned her, så kan man jo så se i server-inventory, at den har fundet nogle domænekontroller. Og det er de domænekontroller, jeg har. Og I kan se, at faktisk domænekontroller 2, den er blocked. Jeg ved godt, hvorfor den er blocked. Den eksisterer ikke længere. Men reelt så vil den se sådan her ud, hvis det er, at I lige starter IPAM op. De skover jer over i jeres AD, så vil jeres domænekontroller komme op akkurat lige stand som domænekontroller 2 er her. Det er derfor, jeg ikke slettede den. Tænkte, det må jeg hellere vise. Og det man gør, det er, at man siger, jamen, IPAM siger, jamen, den her, den kan jeg ikke manage. Og hvorfor kan jeg ikke det? Jamen, der kan være alle mulige firewall-regler, der skal tages hensyn til osv. Så det man gør, det er, at når man vil have managed de her servere, så højreklikker man på dem, og så siger edit server. Og nu kan I se, at den står kun til at være domænekontroller. Det er, fordi den er listet ind i DNS'en, den finder den. Det er den rekord, jeg skal slette, så fjerner den også herfra. Men hvis nu det var en ny en, så ville det være en ny domænekontroller, så ville det være hak i domænekontroller, og så måske DHCP, hvis den kørte det. Det, man gør, det er, at man klikker hernede og siger, at den vil jeg gerne manage. Og det IPAM så gør, det er, at den opretter nogle policies ind i jeres, Active Directory, og så assigner den security rights til de her domænekontrollere til at, køre, at få kørt den her policy på. Og det vil sige, så bliver der åbnet op i firewallen, og så er det hele, som det skal være. Kræver selvfølgelig lige den for at refreshe policies, før I kan få fat i den. Men så kommer de ind i vores IPAM-server, og der skulle de jo så gerne show op her som, grønne, ikke også? Altså, de er unblocked, og de er managed nu. Så det vil sige, for de her server, dem kan jeg nu, få noget information. Jeg skal lige prøve at se, hvad det var, jeg egentlig ville vise. Hvis vi går ind og kigger her, så kan jeg jo så se, at jeg har to IP-address blocks i mit test-setup. Det er ikke, fordi de er så store, men det, der egentlig er fint her, det er, at jeg kan se, at de er faktisk under det, som, der er ikke så mange IP-adresser, jeg har her. Men de er under. De er ikke kritiske i hvert fald. Men det, jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt, man kan også se, hvordan de definerer hver især her. Jeg vil også kunne edit dem direkte herfra. Så det er ikke sådan, at man skal starte et eller andet og så logge ud og så videre. Jeg kan edit tingene direkte herfra. Det er det, jeg synes, der er så lækkert. Men en af de ting, som jeg også synes, der er rigtig lækker, det er den her trend her. Hvor mange kender trenden for, hvordan jeres IP-scopes de er blevet fyldt op her hen over den sidste måned? En, tror jeg. Det var godt nok ikke mange. Jeg ved det heller ikke. Men jeg kan gå ind på det her scope og sige, hvad vil jeg gerne se inden for den sidste måned? Yes, der ser sådan her ud. Og hvis den trend den går op i de 100%, jamen, så begynder der at komme nogle alerts. Det gør der ved 80% herinde i. Og så vil man selvfølgelig kunne agere ud fra. Men her, det giver et enkelt view over, kan man sige, hvordan jeres DHCP scopes, det bruger sin IP-adresse, og det kan man jo bare klikke på alle de IP, altså den samler alle de scopes sammen, man har her. De skal køre, du tænker på, hvad version af Windows? Det virker fra 2008 og frem efter IPAM. Hvis du kører 2003 DNS domainkontroller og sådan noget, så er det ikke supporteret, men fra 2008, ja, det mener jeg da. 2008, ikke R2, men 2008 og frem efter, der er det supporteret i IPAM, ja. Hvad er det, jeg vil sige her? En af de ting, vi også kan tjekke her, det er, om vores de rigtige records, de er oprettet ind i vores DNS og så videre. Det ser fint ud, det hele. Og vi kan gruppere vores server og alle mulige ting og sager og se tingene køre og så videre. Det der det er bare rigtig lækkert at de her tools. Folk der eller firmaer der har meget distribueret afdeling, hvor de DHCP server ude på 100 lokationer eller sådan noget, der er det her altså let at have med at gøre. Et tool til at håndtere alle sammen. Er der nogen der kan bruge det her tool til noget? 20. Super. Det var demoen, ja. Det ved jeg faktisk ikke. Endnu. Ja, undskyld, ja. Han spurgte, om det virkede også med trusted domains. Det ved jeg faktisk ikke. For mig har jeg ikke været nede i manualen endnu, men det kan jeg finde ud til dig. Drop mig en mail. Nu så jeg, kan jeg ikke lige se, hvor det var henne igen. Drop mig en mail, så skal jeg finde ud af det til dig. Jeg vil gerne over på mine slides. Dem har vi her. Windows Server 2012. Vi har alle sammen fået tudet ørerne helt fulde af, at vi skal køre cloud. Og så skal jeg lige se alle, hvor mange kører cloud her. Ja, det gør I alle sammen. Op med den. Vi har noget til at stå ude i vores serverrum. De fleste har i hvert fald. Og Windows Server 2012, det giver altså virkelig nogle muligheder for at bruge, kan man sige, de ressourcer, som Microsoft blandt andet stiller til rådighed i deres public cloud, hvis man vil. Man kan sige, bygger man hele sin infrastruktur på Windows Server 2012, så har man i hvert fald ikke fraskrevet sig retten eller muligheden for at kunne flytte ens maskiner fra, fra ens private cloud ud i public cloud. Hvis vi lige kigger på, hvordan vores private cloud har udviklet sig, så kan man sige, at vi kan alle sammen, eller i hvert fald mange af os kan huske, da vi havde 3 servere til at stå ude i serverrummet. Det har vi alle sammen haft. Det var fuldstændig umuligt at styre på et eller andet tidspunkt. Så købte vi 1 server til 1 rolle, og så var nogen, der fandt ud af, at det var alt for dyrt. Og kort efter, så det er ikke så mange år siden, så begyndte vi at virtualisere. Er der nogen, der har virtualiseret server i 10 år her? Ja, der er nogle enkelte, ja. Super. I har virkelig været først med os. Men i dag, der ved vi jo godt, at der virtualiserer stort set alle. Jeg vil sige, vi leverer ikke en server ud fra EG overhovedet, uden at vi virtualiserer workload ovenpå. Hvis jeg skal levere en deployment server i nogle af vores servicekoncepter, hvor vi er nødt til at have en fysisk boks ud at stå, fordi kunden måske ikke selv vil levere, vi skal, så virtualiserer jeg altid den server ovenpå det hardware. Jeg slår ikke de der services direkte på den Windows, der er det, jeg virtualiserer altid ovenpå igen. Selvom det måske ikke er i et kloster eller noget som helst, så virtualiserer altid serveren ovenpå. Virtualiseringsreglerne i Windows Server 2012, jeg mener, de er blevet lavet om sådan, at faktisk må virtualisere 2 server på en Windows Server 2012 standard. I gamle dage måtte man kun virtualisere 1. Men det, der sker i fremtiden, kan man sige, eller i dag, det er, at vi bliver mere public cloud fokuseret, fordi der er rigtig mange virksomheder, der tænker på, hvad for nogle af de her services, som jeg har inde i min private cloud, har jeg rent faktisk muligheden for at flytte og køre ud i en public cloud. Fordi så skal jeg ikke have mig i jern derinde, og så kan jeg glemme det. Det kan man ikke helt. Men reelt så er det det, man tænker. En af de ting, der skal til for at flytte de her servere fra ens private cloud ud i skyen, det er selvfølgelig, at man kører det her multitenancy. Det vil sige, at man er nødt til at virtualisere ens netværk. Fordi oppe i Microsoft Public Cloud, der har man faktisk mulighed for at flytte ens server fra den private cloud ud i Public Cloud. Og jeg ved ikke, altså jeg går ud fra, at der er andre end mig, der bruger 192.168.1.1. Nej, det var jeg ikke, eller hvad? Godt nok. Og der er rigtig mange, der bruger 10.0.0.0 og så videre. Vi har alle sammen brugt de samme IP-adresser til vores interne private cloud. Men hvis vi starter med at virtualisere vores netværk nu, så afskriver vi os ikke muligheden for på et senere tidspunkt at migrere de her server ud i clouden, fordi vi har virtualiseret vores netværk. Det vil sige, at hvis vi har de røde server, så sender vi de røde pakker ud på netværket, og så er det kun de røde server, der lytter, ikke også? Og det samme med de blå og så videre. Og det gør... som man kan se her på min næste slide, jamen altså, target use for netværksvirtualisering, det er selvfølgelig de her enterprise customers, som gerne vil bygge deres private cloud, der kan man også bruge det, men man kan sige, hosterne, de mener, de skal jo have fleksibiliteten til at kunne bringe alle de her virtuelle maskiner ind sammen med den samme IP-adresse, det kan de altså ikke, hvis netværket ikke virtualiserer. Så for den, der skal sende sine maskiner ud i skyen, jamen der er det, at man kan bringe sin egen IP-adresse med ud, hvis man netværksvirtualiserer. Og det er klart, for hosteren, der er der en kæmpe fordel, fordi at hvis vi har virtualiseret vores netværk, så kan han sådan set næsten selv bestemme, hvor i hans miljø han vil placere de her maskiner. Så start med at virtualisere jeres netværk. Vi har stort set virtualiseret alt. Alt andet i hvert fald, vores server, vores applikation og vores host, vores alt muligt. Så virtualiserer jeres netværk, sådan I er klar til at kunne flytte jeres workload fra den private cloud ud i skyen. Og det er egentlig det, jeg viser her, at sige, jamen altså, vi kan, hvis vi gør det, så kan vi lige så stille begynde med nogle services og flytte dem fra vores private cloud ud i public cloud og dermed køre i den her hybrid cloud, kan man sige, hvor at vi kører noget workload ind i firmaet og noget workload op i public cloud. Jeg kunne da godt tænke mig, ja, hvis jeg var administrator i et firma og havde en domain controller, og der er også andre services, jeg godt kunne se, det ville være dejligt at have noget af ude i skyen. Så begynd at virtualisere jeres netværk. Så kom vi til Direct Access, og jeg har 35 minutter. Næsten. Kan det passe? Det er sådan, at vi har fået ørerne tudet fuld af, at vi er begyndt at arbejde mere, kan man sige. Hvor mange var over at se keynoten i går over i Tivoli Kongresscenter? Nu kan jeg ikke huske, om det var Ole Kjeldsen, der sagde det der med, det første, han gjorde, det var at, tjekke mobilen, når man stod op. Og det sidste, man gjorde, inden man gik i seng, det var også at tjekke mobilen. Så, I ved godt, den der med lommen, der skal lige passe på. Men det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at der, hvor vores data, det er, og hvordan vi tilgår den, og hvordan vi arbejder, og hvor vi arbejder, det skifter. Og nu får vi alle de her fede devices, der gør, at vi kan arbejde ned i metroen. Sådan en har vi ikke over i Jylland, men altså det har jeg herovre. Man kan arbejde i bussen, hvis der er også netværk der. Så man kan arbejde alle steder, og vi kan selv bestemme, hvor og hvornår, at vi vil gøre det. Jeg tror, i den sidste ende, så kommer vi nok til at arbejde lidt mere, end vi plejer, måske. Men det er ved at ændre sig for mange. I hvert fald er der ikke så mange, der klapper notebooken sammen, eller lukker maskinen klokken 4, og så tager hjem. Vi skal bare lige tænke over, hvad vi gør. Lytte til vores krop, om vi er på vej ud på et galt spor. Men reelt er det rigtig lækkert, at man kan tilgå det hele, når man selv bestemmer, for hvilken device man har og har access til. Hvis vi kigger på Direct Access, så en af de vigtigste teser, den står nede i bunden her. Hvor mange kører VPN herinde? Det gør I stort set alle sammen, så ja. SSL VPN eller VPN. Forskellen på Direct Access og VPN, det er selvfølgelig, at VPN, det connecter brugeren eller PC'en til netværket, og så er vi oppe og kører. Hvorimod Direct Access, det faktisk extender netværket ud til PC'en. Det vil sige, at vi får blandt andet kørt policies og så videre på vores computerniveau, når vi starter, hvis vi har access til et netværk. Og det giver jo brugeren, kan man sige, en fin følelse i hvert fald, fordi at man føler, at man altid er online. Og der skal ikke gøres noget specielt. Man skal ikke koble op til en terminalserver for at køre et eller andet. Man kan bare starte appsene, som man plejer. Og det giver bare altså de steder, jeg har implementeret Direct Access, folk de er simpelthen så super glade for. Det er jo ikke sådan, at vi ikke implementerer VPN også ved siden af. Fordi som alle andre løsninger, så har man selvfølgelig også nogle udfald, der skal køre maintenance. Man kan selvfølgelig installere Direct Access, sådan at det kan fail over. Men en gang imellem kan det være udfald, også på Direct Access. Så derfor skal man have noget VPN som backup, typisk. Det anbefaler vi kunderen. Men det foretrukne valg, det er at køre, Direct Access. For os i IT-afdelingen er det super lækkert, at når vi nu deployer updates til de her klienter her, at vi så får et meget bedre view af, hvor mange af de her klienter, der rent faktisk er patchet. Det er meget sværere, hvis det er brugeren, der bestemmer, hvornår han kobler op. Den her maskine, som kører Direct Access, den er altid online, hvis der er netværk til en. Så det er super lækkert, og det giver bare os i IT-afdelingen en rigtig god mulighed for at holde styr på de her klienter. Og som sagt, så står det også her, at vi får plejet vores computer group policies. Hvis vi kigger på, hvordan vores arbejds-workforce, står det her, den er, og hvordan den er ved at ændre sig. Jamen, i dag, så har vi både noget, der kører Windows, og noget, der ikke kører Windows. Og det kan i dag køre VPN ind. Jeg ved ikke, hvor mange har iPads herinde. Ikke så mange. der var en del. Og den kan man jo køre VPN for. Man kan også fra sin iPhone og så videre. Og man kan selvfølgelig også køre VPN ind for Windows. Vi har vores mobile telefoner, de kan også køre VPN. Og så har vi vores managed clients, hvor at man kan sige, i det ideelle setup, så kører de Direct Access. eller VPN kører de i hvert fald. Hvis man snakker fra hvilken som helst PC, jamen så er man nødt til at implementere ny teknologi ind i datacenteret, som det er lige nu, hvor at man kobler op, og så kører noget VDI, eller kører noget Terminal Server, eller kører noget Citrix, eller et eller andet Remote Desktop Services. Man kan sige, sådan som det ser ud i fremtiden, så får vi jo Windows to Go. Kender alle sammen Windows to Go-teknologien? Må jeg lige prøve at høre, hvem har hørt Windows to Go før? Godt nok. Windows to Go, det er jo det her med, at vi har en USB-nøglering. Vi har en USB-nøgle. Det behøver ikke være en nøglering. Vi har en USB-nøgle, som vi plukker i vores hardware, starter det op, og så har vi en fuld fed Windows. Og den Windows to Go, den kan køre Direct Access. Så det vil sige, at når vi kører Direct Access på det her Windows to Go, jamen, så har vi faktisk ikke mulighed for, eller ikke, så behøver vi faktisk ikke vores terminalserver eller vores Citrix-løsninger. Så jeg ved godt, der er rigtig mange andre gode grunde til måske at køre sådan en løsning, men reelt behøver vi den ikke for at få connection til virksomheden. Microsoft har samlet alle de her teknologier, VPN-teknologien og Direct Access, teknologien, i en boks i dag, der hedder Unified Remote Access Server. Så det vil sige, når man konfigurerer det, jamen så får man mulighed for enten at lave Direct Access, eller lave både VPN og Direct Access. Jeg tror faktisk også, man har mulighed for kun at lave VPN. Så en boks til det hele, og den kan så distribueres ud, hvis man har lyst til det, så man får noget failover. En løsning til alle devices. Og den har vi vist tæsket nok langhalm på efterhånden. Altså, vi får en hel masse benefits af kun at have en server ved at køre Direct Access. Vi er altid online. Brugeren har samme oplevelse, om de er i virksomheden eller de ikke er. Vi har mulighed for at deploye software ud til dem og alle mulige ting og sager, at få noget information ind og monitor de her servere. Eller de her klienter, undskyld. Nogle af de ting, som jeg synes er super lækkert, man kan sige med den nye Direct Access, eller med Direct Access i Windows 8, det er måske ikke så overraskende, men altså Windows 8, det connecter selvfølgelig automatisk, ligesom som Windows 7 gør, til vores Direct Access server, på den mest hensigtsmæssige måde. Og man kan sige, det betyder, at hvis vi har flere indgangsvinkler til vores Direct Access, hvis vi har en Direct Access server i Frankrig, vi har en i Danmark, jamen, så kan man faktisk integrere Direct Access med noget, der hedder Global Server Load Balancing. Jeg tror faktisk, det kommer på en senere slide, men nu tager vi lige nu. Hvor at der bliver sendt en probe ud fra Windows-klienten, som så finder ud af, hvad for en svarer først, og så connecter man så til det her access point. Men det der er fint, det er, jeg ved ikke, hvor mange var der kørt Direct Access i dag? Der var nogle stykker. Hvis nu der sidder en klient, lad os bare sige i Kina, hvor Direct Access ikke virker, hvad gør I så? Får I brugeren til at gøre noget? Nej. Jeg ved ikke, altså man kan sige, hvis man vil se, om Direct Access kører, der findes en Direct Access Connectivity Assistant, som man kan implementere, hvis man kører Windows 7 i hvert fald. Men det er svært tilgængeligt for brugeren at se, om Direct Access det er oppe at køre eller ikke er. Og det er endnu sværere for brugeren at tilgå logfiler og så videre. Og logfilerne, det er dem, vi gerne, som IT-afdelingen gerne vil kigge i for at se, jamen, hvad er der faktisk galt her. Der er ikke noget view standard i Windows 7, hvor man kan se, om man er online eller man ikke er. Man kan selvfølgelig se, om man har tilgang til systemerne. Måske ikke så fleksibelt, kan man sige. En af de ting, som jeg snakker om, jamen det er den her integrerede troubleshooting page, som man har i, og den får I at se lige om et øjeblik. Det er, at brugeren nu har mulighed for, sammen med de andre netværk, som man ser i Windows 8, jamen så kan man rent faktisk nu se, at man har en Direct Access Connection, og om man er connect, og man kan faktisk vælge properties på den, og så kommer det her fine billede frem her. Og man kan sige, at hvis man kører Direct Access med flere sites i, jamen så har man faktisk mulighed for selv at vælge eller override det her sites i. Jeg vil gerne connectet til Frankrig, i stedet for hvis jeg er connectet til Danmark. Men hvis I lægger mærke til her forneden her, jamen så har man også mulighed for som bruger at collecte de her logs. Og man kan så sætte brugeren til at kigge i dem også, det tror jeg ikke, det er så smart. Men om ikke andet, så kan man få brugeren til at e-mail de her logs til en. Så det, på den her måde, der kan sige, det giver en meget bedre brugeroplevelse, fordi jeg vil sige, mange af de steder, hvor jeg har implementeret Direct Access, der er den største frustration for brugerne, det er faktisk, de kan ikke rigtig se, om de er online eller de er offline. De ved ikke rigtig, hvorfor og så videre. Så man kan sige, i Windows 8, der får vi den her integrerede oplevelse for brugerne, hvor de kan se, at jeg er rent faktisk connected. Hvor mange af jer har klienter, som er distribueret rundt omkring i hele verden? Det var rimelig mange. Hvor mange har klienter, der er distribueret langt væk fra der, hvor jeres datacenter er? Er det de samme? Næsten, ja. Er der nogen, der har enkeltmandskontorer og sælgere, der sidder rundt omkring i verden? Yes. Så. Godt nok. Med Direct Access, der har man mulighed for at provision ens maskiner off-premise, og det betyder, at man har mulighed for at melde ens computer ind i domæne, selvom de sidder væk fra ens netværk. Det er super lækkert. Du må se, om jeg får plads til demoen i dag. Det er der afhængig af, hvordan det går med tiden. Men ellers, så kommer demoen i morgen tidlig, 8:30, hvis I kan være op til det, herinde. Men det der er, det er, at man får mulighed for at joine ens computer til Enterprise-netværket, selvom de ikke er på noget netværk, der er connector. Og hvordan gøres det så? Jamen på ens server eller på ens domain-controller, der via PowerShell, laver man noget, der hedder en provisioning package. Og i flere måneder var det sådan lidt hemmeligt for mig, men det er egentlig bare en fil. Det ser ud som om, det er en tekstfil, men det er det ikke. Den indeholder alle de oplysninger, der skal til, for at klienten den kan joine jeres domæne via Direct Access, give den et nyt computernavn og genstart, og så kan I logge på domænet. Det virker super lækkert. Den her pakke, den genererer man, og den er man selvfølgelig på et eller andet niveau. Skal jeg lige se, om den kom herop. Det gjorde den ikke. Jeg trykker ikke engang til. Den er man på en eller anden måde nødt til at generere, den her pakke. Og så skal man selvfølgelig have sin klient, og så skal man sende den her pakke, eller den her fil, ud til den her klient. Så filen skal ud på klienten. Det man gør via en mail eller et eller andet. Ud på klienten med den. Og så kører man så igen en PowerShell-kommando. Det er måske ikke så så godt for useren, men om ikke andet, så kan man jo lave et eller andet script, der gør det for en. Kopiere den her fil ned i en temp-folder, c:\temp, og så kører det her script her. Bang, siger jeg så. Så genstarter man, og så er man på firma-netværket via Direct Access og Domain Join. Ja? Det kører på Windows 7 og Windows 8. Jeg er faktisk ikke sikker på, om det kører på XP, men jeg tvivler. Ja, undskyld. Der blev spurgt om, hvilke klienter det kunne køres på. Og der sagde jeg, at det kunne i hvert fald køres på Windows 7 og Windows 8. Windows XP, det tror jeg ikke på. Men hvem kører egentlig XP mere? Der er nogle få. Ikke så mange. 4-5 stykker. Er der nogen, der har implementeret Windows 8 i jeres organisation? I produktion? 1, 2, 3, der er også lidt, ja. Super lækkert. I kan virkelig hurtigt komme i gang med Direct Access. Det viser jeg lige om lidt. Så det vil sige, at vi applyer den her provisioning package, den her fil, genstarter computeren, og så er vi kørende. Det samme gør sig gældende, hvis man kører Windows to go. Hvis man har genereret en Windows to go, så kan man også, det er jo en fuldfed Windows, der kørende, bare fra en USB-stik. Jamen, der er ikke noget anderledes i det. Vi laver vores provisioning package. Vi tager vores USB-nøgle og starter op på den. Applyer vores provisioning package. Og whoopty. Så er vi kørende på firma igen. Ja? Spørgsmålet var, om man genererer en ny pakke per PC, og svaret er ja. Multi-site selection, det var det her, jeg snakkede om med proben. Jeg vil sige, ja, multi-site selection, det er selvfølgelig, hvis man har flere Direct Access Entries, og det var her, jeg synes, at Direct Access i Windows 7 og Windows Server 2008 er to, det kom lidt til kort. Fordi der var faktisk ikke support for multi-site. Man kunne godt lave alle mulige underlige snedigheder, sådan at man kunne lave noget, der var, jeg ved faktisk ikke, jeg tror ikke, det var supporteret, men altså man kunne godt gøre det, men det var meget svært at håndtere, var umuligt at administrere. Det er det ikke i dag. Men det kræver, at man kører Windows 8 ud på klienten. Windows 7 klienter, de er stadigvæk fixed til et entry point. Så husk det. Rigtig god grund for til at gå på Windows 8. Vi får support for det, der hedder Global Server Load Balancing, hvor at, der kan balanceres mellem alle de her entry points. Det kræver, at der bliver, så vidt jeg ved, at der bliver oprettet. Jeg har ikke prøvet, må jeg lige sige ved starten, men det kræver, så vidt jeg ved, at der bliver oprettet nogle records på noget DNS ude i ens udbyder. Hvis vi kigger på, selve konfigurationen, så jeg ved godt, der er nogen af jer, der har set konfigurationen i går med Claus Jespersen fra Microsoft. Men vi har et administrativt interface, hvor vi laver vores setup. Og man kan sige, når vi har lavet vores setup og fundet ud af, hvordan skal det her Direct Access så køre, jamen så via PowerShell, så bliver det genereret nogle server group policies og noget client group policy. Der bliver genereret en server policy og en client policy. To styks. Og man kan sige, og det bliver så skudt ud i vores Active Directory, og det er klart, når det bliver skudt ud på vores Active Directory, så bliver det skudt ud på de der servere, som vi nu har valgt, vi vil bruge i det her system. Det kræver selvfølgelig, at serverne genstarter, i hvert fald til at virke med det samme. Og det ruller så ud på ens klienter. Samtidig med, så monitoring-delen, den sker så også inde i konsollen, kan man sige. Og det er så de her servere, som konsollen tager fat i og siger, at alle de her protokoller og alle de her ting, som vi nu kører, er de oppe og kører og lyser de grønt. Det er super lækkert. Jeg tror nok, jeg har det med i min demo. Og så håber jeg, at det er grønt selvfølgelig. En af de ting, som er anderledes, det er, at når man installerer Direct Access, nu Direct Access, det kan installeres i to modes, men hvis man installerer Direct Access, så den client policy, som bliver genereret ind i Active Directory, der kommer altså et VMI-filter på i dag. Og det VMI-filter, det siger, at det kun er laptops, der skal køre Direct Access. Og det giver også rigtig god mening. Det er bare lige sådan, hvis I undrer jer over, at I har nogle Hyper-V-maskiner, som jeg har, som skal connecte ind, som I vil lave demo på, jamen så den der klient, eller det der VMI-filter, det kan så ikke finde ud af, at det er en Hyper-V, og så får man ikke lov til at køre Direct Access. Bare lige tænk over, der er et VMI-filter på den policy, der hører til klienterne. I kan selv vælge, at I sætter op, om I vil have det VMI-filter på, men hvis man kører det, der hedder Quick Setup eller Simple Setup, så er det på færdig arbejde. Hvis vi kigger på de her deployment options, som der er med Direct Access, jamen, så har vi, det hedder så Express Setup, det hedder ikke Simple Setup. Jeg synes nogle gange, det hedder Simple. Det er lige mig. Det er rigtig enkelt. Hvis man vil køre den enkelte setup af Direct Access, så kræver det, at man kører Windows 8 ud på klienten. Det virker ikke med Windows 7. Men til gengæld, så er Simple Setup, eller Quick Setup, eller hvad nu det er, det hedder Express Setup, det er super let at implementere. Det kræver, at I har et offentligt DNS-navn, der peger på en offentlig IP-adresse, hvor man natter port 443, ind til Direct Access-serveren, som har et netkort. Så er I kørende. Slut. Virker. Out of the box. Der er selvfølgelig nogle ting, som man lige skal tænke over. Men vi har ikke certifikater implementeret, eller vi har ikke vores PKI-infrastruktur ind i det her, så vores autentikering, den kører udelukkende på Kerberos, også på computer og så useren. Sådan er det. Vi kræver selv et self-signed SSL-certifikat, som bliver brugt, så det er godt nok krypteret, det der trafik, der kommer. Vi har kun én tunnel, hvor det hele det kører igennem. I stedet for to, som vi bruger, når vi er i advanced mode, og som vi bruger i dag, det er direct access, som vi kender i dag. Og vi har ikke support for multifaktor autentikering, hvis der er folk, der gerne vil have smart cards eller OTP osv., det er der ikke support for. Men det er en rigtig lækker mulighed for at komme i gang og for at se, hvordan direct access det fungerer. Fik jeg sagt, at der heller ikke var support, multi-site support i. Det gør jeg vist ikke. Meget vigtigt. Der skal vi op i det, der hedder, advanced mode. Når vi snakker advanced mode, det er sådan lidt mere, lidt ligesom vi kender i dag, jamen så skal vi have en PKI-infrastruktur på plads. Hvor mange kører PKI herinde? Det behøver ikke være for Microsoft, det behøver bare PKI. Det er en tredjedel, der gjorde. Og det er typisk det, der gør, at folk de ikke kommer i gang, kan man sige. Det er, jamen den her PKI-infrastruktur, den skal vi altså have på plads. Vi får vores to tunneler, kan man sige. Ikke fordi jeg vil gå så meget ind i det, og den ene den bliver synket via PowerShell, det er fint. Men vi får support for vores tofaktor-authentikering. Så hvis man vil bruge OTP-passwords, eller smartcards, eller virtual smartcards, eller TPM-chippen osv. til at authentikere, jamen så får vi mulighed for det, når det er advanced. Og jeg tror egentlig, det er den her, vi vil se de fleste af. Men for at komme i gang med at teste direct access osv., så er det super lækkert, at vi har den der simple mode. Fordi det er altså bare sådan her. Og det er et klik. To. Så er I klar. Vi har også support for NAP, hvis det er, vi kører i advanced. Og vi har selvfølgelig multisite deployment options, så vi kan have flere servere stående rundt omkring. Rigtig lækkert, og det er en af de helt store ting, som enterprise-kunder de har forespurgt på, det er, at vi får mulighed for at have vores direct access server rundt omkring i verden, så vi kan connecte til dem. Det giver god mening, rigtig god mening. Når vi har den advanced løsning, kan man sige, så har vi også support både for Windows 8 og Windows 7. Hvis vi kigger på Direct Access, så er Direct Access det bruger jo IP version 6. Vi skal lige have helt sat på plads, at det kræver ikke nødvendigvis, at I kører IP version 6 på det interne netværk heller ikke. Det er sådan, at hvis der ikke er IPv6 til rådighed, jamen så bruger vi bare IPv4 til at bære de her IPv6 pakker ind til vores virksomhed. En af de helt store fede features, der er kommet efter min mening i Windows Server 2012, det er, at i gamle dage, kan man vist godt tillade sig at sige med Windows 7 og Windows Server 2008 R2, der har du ikke support for, at du kunne tilgå IPv4 devices internt på netværket. Hvis man ville det, så var man nødt til at implementere URG'en. Unified Access Gateway inden for Microsoft. Et ekstra produkt. De translator, NAT-PT og så videre, de er i dag bygget ind i Windows Server 2012. Native, så det vil sige, at jeg har access til alle jeres devices, der kører IP version 4 og IP version 6. Native i Windows Server 2012. Jeg synes, det er rigtig lækkert, at der ikke skal et tredjepartsprodukt. Et tredje produkt til. Lad os kigge på matrixen her. Det er ikke fordi, at jeg vil gå så meget ind i, men altså, man kan sige, hvis man kører Windows 8 og Windows Server 2012, så er det hele supporteret. Der er stadigvæk plads til forbedringer, javel. Og hvis vi kører Windows Server 7, nej, hvorfor siger jeg det hele tiden, Windows 7, så kræver det altså, at vi implementerer i advanced mode med vores PKI-infrastruktur. Og der står faktisk, at der heller ikke er offline eller off-premise provisioning her på min slide. Det er godt klart. Det virker kun med Windows 8. Hvem var det, der havde det spørgsmål? Offline domain join virker kun med Windows 8. Ja, og hvis vi ville have fat i IP version 4 devices med Windows 7 og Windows Server 2008 R2, jamen så kræver det, at vi har UAG. Man kan sige, at Microsoft de slår sig også meget på, at i det Windows 7 og Windows Server 2008 R2, der kunne du ikke samle både dit VPN og så dit Direct Access på samme boks. Jeg ved ikke, om det er en idé, om hvad man skal sige til det, men det kan man i hvert fald ikke. Men det kan man i den nye boks, Unified Access Gateway, som man implementerer i Windows Server 2012. Og det leder mig så hen til demoen. Så vil jeg gerne have et skift igen. Jeg har 10 minutter igen her. Passer det? Ja, det passer egentlig også bedre med dig, Ure. 7 minutter. Vi lukker ned for IPAM-serveren. Og så kigger vi på min Direct Access-klient her. Kan jeg ikke lige egentlig skifte tilbage til min PowerPoint igen? Jeg havde faktisk lige en slide til. Der står faktisk her, at jeg skal huske at vise mit demo-setup. Jeg har to clouds. Et, der står i vores datacenter i Herning, og et, der står i vores datacenter i Hjørring. Og min Direct Access-server og domænekontroller, de står i Herning, og de her to PC'er, som jeg er koblet op til her, de står op i Hjørring. Det var sådan set det. Så vil jeg gerne tilbage igen. Ja. Spørgsmålet var, om det der med et netkort, det kunne være team med netkort. Ja, det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skal. Og Direct Access er selvfølgelig også supporteret på en TV Core. Det kunne lige tage med også. Jeg har min klient her. Og hvis I undrer jer over at se, om Andion, den ligger hernede, jamen, så er det, fordi jeg installerer Asset Tools her på den her Windows 8-klient. Jeg har her i interface her valgt, og jeg kan se, at jeg er koblet op via Direct Access her. Og hvis jeg højre klikker på det, og vi kigger på Properties her, jamen, så kan I se, jamen jeg er faktisk connected her. Jeg har ikke noget multisite selection, fordi at det er i simple mode det her, hvor jeg har nattet ind igennem firewallen til Direct Access-serveren, som kun har et netkort. I vil kunne se her, CLS, det var ikke noget, at jeg forhåbentlig kan køre min policies. Håber jeg på. Det kan jeg godt. Samtidig med vil I kunne se her, at jeg kan administrere min Direct Access-server her. Den refresher de her protokoller her. Så på en let og enkel måde, det kan I se, at jeg har lavet konfigurationen i rigtig god tid her. Det er faktisk en hel uge siden, at de her data de blev lavet. Og I kan se, at jeg har en aktiv klient. Super lækkert. Super, super, super lækkert. Og I kan se, at alle mine protokoller, de er oppe og kører rent faktisk, så kører jeg jo via IP-HTTPS på port 43, eller 443, undskyld. Jeg kan se min konfiguration. Jeg, der har set på Direct Access i de tidligere versioner, de vil kunne genkende de her. Så efterfølgende, man har implementeret i simple mode, jamen, så kan man godt gå i advanced. Bare lige sådan, vi er enige om det. Hvis jeg nu prøver lige her, skal lige prøve at se her, fordi jeg vil faktisk gerne lige vise jer. Glæder jeg til, at vi skal se Bond i dag? Yes, gør jeg også. Stor Bond-fan. Prøv lige at koble op til min... Jeg håber lige. Jeg har ikke hørt Dropbox. Og Link. Det er mange spørgsmål, men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan connecte den her server. Det var faktisk også uden for demoen, hvis det var helt rigtigt. Skal jeg lige prøve en gang til? Routningen til subnet. Jamen, den spørger DNS, og så bruger den IP-version 6, hvis den kan. Så det er autorutbar. Men jeg går ud fra, at du har... Spørgsmålet var omkring rutning. Kan vi tage det bagefter? Jeg har ikke så meget tid. Er det i orden? Jeg kan ikke se, hvor det kommer henfra. Jeg har sådan et lys, der lige... Godt nok.
her kigger vi på en anden DirectAccess-klient, jeg har, hvor der også er oprettet forbindelser. Og en af de ting, som jeg synes, der er rigtig lækkert, det er, at man lige kan vælge den her, hvor den indsamler logs. Det er ikke slået til i den anden løsning. Så bliver det lige indsamlet logs, og så vil jeg kunne se logsen. Og hvis nu jeg havde en e-mail-klient på den her PC her, så ville jeg rent faktisk have haft muligheden for at maile den ind til datacenter eller ind til IT-afdelingen, sådan at de kunne se på klienten og se, hvad der var galt. Så klienten kan selv nu indsamle de her logs, og så kan brugeren så skifte dem afsted. Det er altså virkelig noget, som vi som IT-afdelingen kan bruge. Offline domain join. Alle jer, der gerne vil se det, i morgen tidlig, herinde, 8:30. Må jeg få min slides igen? Og det leder os op til summaryen. I har her i dag, i de her 75 minutter, set nogle af de netværksfeatures, som er kommet i Windows Server 2012. Vi har set, at Windows Server 2012, jeg ved ikke, om vi har set, i hvert fald hørt, at Windows Server 2012, det er optimeret for at kunne offloade workload ud i public cloud, altså cloud optimized. Og så har vi set på den opdaterede DirectAccess, som er kommet i Windows Server 2012, sammen med Windows 8, og også hvad der skal til, kan man sige, at vi skal gå i advanced mode for at køre Windows 7. Husk, i morgen tidlig, der har jeg en session omkring Windows Server 2012, en customer case, sammen med min kollega Ronny Pedersen, hvor at jeg vil vise offline domain join. Ellers så er der spørgsmål, og jeg skifter lige over på den her. Husk at evaluere den her session. Jeg bliver rigtig glad, hvis I vil gøre det, fordi vi bliver aldrig bedre til at speake, hvis vi ikke får noget konstruktiv kritik. Men vær god ved mig. Tak for i dag. Ellers så er der spørgsmål heroppe bagefter.